Aziz ayollar, biz bugun doimo bizlar uchun dolzarb, ammo hech qachon eskirmaydigan bir mavzu haqida suhbatlashishni lozim topdik. Bu mavzu har bir ayolni qiziqtirishi shubhasiz. Biz dunyodan er-xotinlik haqida turli xil gaplarni eshitganmiz. Bizga maslahatlar ham berishgan, to'g'rimi? Ammo hozir er-xotinlik mavzusiga Xudoning nazari bilan qaraymiz va o'z hayotimizga nazar tashlaymiz. Bugun aytiladigan haqiqatlar bizning oilamizda mavjudmi? Shuning uchun diqqat bilan tinglang. Agar ibtido 1-bob 26-oyatdan 28-oyatgacha o'qisak, Xudovand odamni o'z suratida yaratganini ko'ramiz. Biz bu satrlarni o'qiganimizda nimagadir faqat erkak kishi ko'z oldimizga keladi. Faqat erkak kishi Xudoning suratida yaralgan deb o'ylasangiz, mutlaqo xato qilasiz. Agar 27-oyatning oxiriga qaraydigan bo'lsak, unda Xudo odamni o'z suratida, ilohiy suratda yaratdi. Ularni erkak va xotin qilib yaratdi deb yozilgan. Demak, ayol ham Xudoning suratida yaratilgan. Xudoning nazarida erkakning ham, ayolning ham o'z qadri bor, chunki ular Xudoning suratida yaratilgan. Hech o'ylab ko'rganmisiz, nima uchun insonlar juft-juft bo'lib yashashadi? Er-xotin bo'lib yashash qayerdan paydo bo'ldi va qachon paydo bo'ldi? Bu savolga javobni yana ibtidodan olamiz. Xudo butun borliqni yaratib bo'lgach, odam atoni yaratdi. Ibtidoda aytilishicha, u odamning yolg'izligini ko'rib, odamning yolg'iz bo'lishi yaxshi emas. Endi unga munosib madadkor yarataman dedi. U avval hamma hayvonlarni odamning oldiga olib keldi, ammo ularning ichidan odamga munosib madadkor topilmadi. Shunda Xudo odamni uxlatib, uning qovurg'alaridan birini oldi va uni et bilan qoplab, ayolni yaratdi. Xudo nima uchun ayolni erkak qovurg'asidan yaratdi? Bir odam shunday degan ekan: Xudovand ayolni erkakning boshidan yaratmadi, aks holda u erga hukmronlik qilardi. U ayolni erkakning oyoqlaridan olib yaratmadi, erkaklarga toptalmasligi uchun. Xudovand ayolni erkakning biqinidan, yurakka yaqin joyidan, qovurg'asidan olib yaratdi. Shuning uchun ham er kishi o'z ayolini sevishi, ular o'rtasida muhabbatli sherikchilik bo'lishi kerak. Bizni Xudovand madadkor qilib yaratgan ekan, biz yordamchi degan so'zni eshitganimizda erkakdan bir pog'ona pastda turadigan bir shaxs ko'z oldimizga keladi. Bu so'z albatta ikkinchi darajali o'rinni belgilaydiganday tuyuladi. Ammo unday emas. Zabur 69-bob 6-oyatni o'qisak, "Sen yordamchim va qutqaruvchim, kech qolmagin ey Xudovand" deb yozilganini ko'ramiz. Bu sonada Hazrati Davud kimni yordamchim deb atagan? Albatta Xudoni. Xudo bizning panohimiz va yordamchimiz. Qiyin damlarda biz undan yordam olishga boramiz. U bizga yordam beradi. Shuning uchun ham ayollarni ikkinchi darajali deb o'ylasak, adashamiz. Biz erlarimizga eng munosib yordamchilarmiz. Chunki Xudovand bizni shuning uchun ham yaratgan. Xudo Odam ato bilan momo havoni yaratganida u birinchi oilani, birinchi er-xotinlarni yaratgan edi. Ularning orasida sevgi bor edi. Er-xotinlik Xudodan berilgan muhabbatli sherikchilikdir. Er-xotinlarning orasidagi eng muhim munosabat albatta er-xotin orasida bo'lishi kerak. Bu juda muhim munosabatdir. Bu munosabat har doim yaxshi bo'lishi lozim. Ular har narsada bir bo'lishlari kerak. Chunki ular ikki emas, birdirlar. Voiz kitobida yozilishicha, bir arqonni uzish oson. Ikkita arqon o'zlarini himoya qila olar, ammo uch arqonni uzishning imkoni yo'q. Shuning uchun ham er-xotin Xudo bilan birga bo'lsa, har narsani yenga oladi. Ular qanday qilib bir bo'lishlari mumkin? Agar er-xotinini boshqalarning oldida haqorat qilsa, bunda birlik bo'ladimi? Yoki xotin erini boshqalarning oldida hurmatsiz qilsa, ularning orasida birlik bo'ladimi? Aslo yo'q. Ular bunday holatda bir bo'la olmaydilar. Er-xotinlar nafaqat tanaviy, balki ruhan va ma'nan ham bir bo'lishlari kerak. Muqaddas kalomda yozilishicha, er o'z xotinini o'zini sevganday sevishi kerak. Xotin ham erini hurmat qilsin. Hurmat qilish bilan sevish bir narsa. Agar sevsangiz, hurmat qilasiz. Hurmat qilsangiz, albatta sevasiz. Ularning orasida deyarli katta farq yo'q. Shuning uchun o'z vazifangizni bajaring, aziz ayollar.